Kepler ada atlı bir radiyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 18 noyabrı, Kepler'in 6. günü. Kepler'in bizim programımı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anlı Kurban alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında 5. günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen futbolçylary urugsy ýüzlenip jan köýerlerden gollug sorat diýen atlen çap edilen habarmy çekýär. Etnik ruslaryň emigrasiýa tolkuny dogam edýär. Daşary ýurtlara hemişelik göçýän raýatlar köpelýär diýen atlen çap eden habarmy hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle de Aşgabat öz topuk kıyınçılıklarını abaşa sansiyalar bilen bağlamağa çalışýar diýen atlan çap edilen habarmy köp okurly. Täze onkologiýa hastahanalarynyň ýurtda köpelýän düğün keseline garşy göreşmegine bil bağlanýar. Häkimiýetler orta mekteplerde ahlak gödelçülüğünü güýçlendirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirlerini paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini propiska, ýagny türkmenistanyň ýaşaýan ýerini ýazgy edilmek düzgüni bilen korrupsiýanyň arasynda gelen gizlin, şol wagtda da açyk, bi-kanun nikah baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen häkimiýetleri Sowet döwründen galan propiska düzgününi kadimden gelýän gymmatly depde suriýaly berk saklap galarlar we ýurtdaky iqtisady kynçylyklar. Adamlaryň iş, galan çökülüginni dürli yerlere göçmegi, baran yerlerine yazg ettirmek, kasava durmak zerurluğu onu, yani propiskani resmilerin ören kogu girdeci çeşmesine urtip, yerli yağday kogulayan sinçiler, adatlığın çeşmeleri havar veriyerler. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyer.
Türkmenistan'da raýatlaryň öwde ýaşaýan sewitlerinden başga şäherlerde propiska durmak mümkinçiliginiň barha kynlaşmagy bu urda para bermek ozal görülüp eşdilmedik derejede möwjümegine getirýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly ynamdar çeşmeleri maglumat berýärler.
Hususan paýtagt Aşgabatda propiska ýagny hemişelik ýadga durmak isleýän raýatlardan sorulýan paranyň meçbury 100 000 ABŞ dollaryny çenli etdi. Bu tanış tapşyňa görä araça görä ýitgäp bilýär.
Dip çeşmemiz 16 noyabrda gurrun berdi. Türkmenistanda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgamy saklanyp galýar. Raýatyň ýaşaýan ýeriniň ýazgysy onuň pasportynda bellige alynýar. Bu talap raýatlaryň özi ýaşaýan sewitlerinden başga şäherlerde hemişelik ýaşaýyş we iş mümkinçiligini çäklendirýär. Çeşmelerimiziň tasdiklemegine görä ýurtda propiska edinmek isleýän raýatlardan sorulýan paranyň möçberi boýunça Aşgabatda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher we Ahal welaýatynyň Änew şäheri iýdarlaýar.
Türkmenbaşyda hemişelik ýazga durmak isleýänler 10-15 000 ABŞ dollary meçbirine paranı bermeli bolýarlar. Änewde ýazga durmak üçin bolsa 3 000 ABŞ dollaryny bermeli.
Diýip çeşmemiz bellidi. Onuň sözlerine görä Aşgabatda we Türkmenbaşyda propiska durmak üçin sorulýan paranyň möçberiniň ýokary bolmagy bularda iş mümkinçiliginiň köp bolmagy bilen baglanyşykly. Türkmenistanlaryň änewe ýazga durmagy da köp isleg bildirmegi raýatlaryň bu şäheriň Aşgabatyň çäýine goşulmak ähtimallygynyň bar da barada ulu umid etmek bilen baglanyşykly. Aslında bu belli däl. Ýöne şonda da Balkanly köp raýat änewe propiska almagy ýykyn edýär diýip Balkanly çeşmemiz aýtdy. Çeşmelerimiziň tasdiklemegine görä bu urda para bermek ýokarlanmagyna raýatlaryň öz ýaşaýan sewitlerinden başga şäherlerde propiska durmak mümkinçiliginiň barha kynlaşmagy sebäp boldy.
Bürokratik bökdönüşlükler zararlı para vermedik adamların tas hiç bir başka yeri, hususan Aşgabat, Türkmenbaşy we Änew şäherlerini yazga durup bilmeýärler. Hatta Aşgabatly gyýlara öýlenen raýatlar üçin 5 ýyl garaşyp soňra paýtagtyň propiskasyna geçmek hukugy bolsa da, olar 20 000 ABŞ dollaryny para hökmüne bermeseler yazga alınmayarlar. Ýöne bu paranı bermäge men ýaly köp adamyň mümkinçiligi ýok.
Diýip mundan 6 ýyl çemesi odal Aşgabatly gyýda öýlenen Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Çeşmelerimiz propiska meselesinin köplenç 30 adamdan ibaret yürüti topar tarapından çözülýändigini belleýärler. Bu komissiýa her bir etrapda bar, bu topar ilaty ýazga alyş bölümiň mejlisler zalynda maslahat geçirip, paranyň möçürine görä raýaty ýazga almaly mı ýa däldigi barada karar çykaryar diýip çeşmemiz bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä bu toparyň düzümünde etrap kaziýetiniň, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we İçeri işler ministrliginiň yerli edaralarynyň etrap prokuraturasynyň Merkezi Bank etrap şahymçasynyň wekilleri bar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 39-njy maddasynda her bir raýatyň ýurdunyň çägünde erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almaga hukugynyň bardygyna kepil geçilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda garaşdyrylan ilkinji ýyllarından bäri saklanyp galýan propiska düzgüni raýatlaryň öz ýurdunyň içindäki hereketini ýeti çäklendirýär. Ýurt raýatlary hemişelik ýazgyda duran ýerinden başga ýerde resmi ýagdaýda ýaşap ýa işläp bilmeýärler. Bu ýagdaý köp raýaty ýurdunyň dürli sewitlerinde hususan da paýtagtda bi-kanun işlemäge mejbur edýär. Galybersede aşawadyň häkimetleri wagtal-wagtal şolsanda bayramçylyklaryň öňü sirasynda başga welaýatlaryň ýaşaýjylaryny köpçülükleýin ýagdaýda paýtagtdan çykaryarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde ABŞ-nyň wekileti Türkmenistana ýurtda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgamyny aradan aýyrmagy teklip etdi.
Hepdanyň jemindigini bilýärsiňiz. Ýurt içinden gelip goşýan maglumatlar Türkmenistanyň barhakan göçülýän ýurda öwrülip barýanlygyny işaret edýär. Garaşdyrylan başga ýyllaryna Türkmenistanyň esasan rus dilliler diýilýänler, başga milletleriň wekilleri göçüp başlady. Ýöne ata babasy Türkmenistanyň doglan adamlaryň arasynda milleti başga da bolsa doglan öwrenşen ýerlerinden gitmek istemedik adamlar hem köp boldy. Emma ýurtdaky iktisadi kynçylyklar, her dürli töwekkülçülükli ýagdaýlaryň köpelmegi, okuw, iş meselelerinin kıyınlaşmağı adamları öz gelecekleri çağalarının gelecek hakkında fikir etmeye mezur ediyor deyip sinçilere ediyor. Ama Türkmenistan yurtta başka yerlerden gelen adamların raiyatlığa kabul edilisi. Pasport alışı aradaki mağlumatları begin çülen haber verse de gidiyen adamlar vardaki mağlumatları gelin yapıklıkta saklaya. Yönü Türkmenistan'ın gidiyenler dine başka milletlerin vekillerden. Türkmenlerin öllerken mümkünçülük tapsalar barka köp dasarı yurda gidip başladı. Türkmenler bilen bilelikte Türkmenistan'a doğulan özyoklar hem sonku dövürde has köp göçmeye başladı deyip adatlığın çeşmesi bu prosesin 3. prezident dövrünü has güçlenceği salim ediyenliğine aitti. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Etniki özbeklerin kowçum olup ýaşaýan sewitleri bolan Daşowud we Lewap vilayetlerinden goňşy Özbegistana hemişelik göçýän maşgalalar köpelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyla taratyny köpçülükleýin häsiýete ýa bolýan emigrasiýa meýillerini ýygyny çalýar. Häkimliklerden raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň döwlet edaralarynyň we migrasiýa edaralarynyň resmi namy toplaýan adamlaryň aglawasy ýurtdan hemişelik göçüp gitmek üçin zerur bolan resmi namalary toplaýan adamlar diýip ýagdaýdan habarly bir ýerli çeşme Anonimlik şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Türkmenistanyň Daşowud we Lewap welaýatlaryna kowçum bolup ýaşaýan etnik özbeklerin arasynda Özbegistany maşgaly bolup göçüp gitmeklik meýilleri käbir etraplarda köpçülükleýin häsiýeti eýe boldy.
Diýip yerli çeşmeýdiýär. Yerli synçylara görä Türkmenistana dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklary, diýdim zor siýasat ila tarasyny, hususan milli azlyklaryň arasyny emigrasiýa meýillerini güýçlendirýär. Aýry-aýry çeşmeler habarçylarymyz bilen gurrungdeşlikde ýurtda soňky ýyllarda depini güýçlendirilen türkmenleşdirme siýasatynyň milli azlyklaryň hukuklaryny çäklendirendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň 2-nji habarçysy bu sewitlerde geçirilýän toý çäreleriniň hatda özbek aýdymlarynyň hem gadagyn edilýändigini habar berýär. Türkmenistan milli ağlıkların vekilleri şolsanı etniki özbekler yokuru devlet vezifelerine belenilmeyer. Dekavrani geçirilen uçtan tutma ilat yazıvının neticeleri yurtta yaşayan etniki ağlıkları boyunca statistik sanları ayan etmedi. Özbekistan'ın statistik agentliğinin akciyavrın ayağına çap eden sanlarına göre dine şu yılın yanvar-sentiyavr ayları aralığında 2700 çemesi Türkmenistanlı Özbekistan'a hemişelik göçüp vardı. 9 ayın devamını cemi 160 68700 daşlar yurtra ayeti bu yurda göçüp barıptır. Deyişi de burada 181100 Özbekistanlı daşlar yurt devletlerine emigrasiya çıkıptır. Statistika sanlarına göre yanvar-sentyavr aralığına 360 Özbekistanlı Türkmenistan'a göçüp bardı. Türkmenistan'ın Özbekistan'a emigrasiya çıkayan rayetler Özbekistan'ın esasan Türkmenistan bilen serhet yakada yerleşen Xarezm ve Buhara vilayetlerine göçüp baryarlar. Türkmenistan'ın kronikasını içir Levap vilayetinin Kirk ve Dostluk şehirlerinin şeyledi Amiderya ve Kirkit şehirlerinin qonşu yurda hemişelik göçüş meylerinin ayrıtiyin göde ilyanını xabar veriyar. Azatlık radyosu Türkmenistan'a yaşayan etniki azlıkların hukuklarının baskılanmağı, milli azlıklardan düzülen obaların boşap kalmağı yalı yağdayları boyunca yıllar boyu xabar verip geliyar. Türkmen resmiler milli azlıkların hukuklarına bağışlanan halkarı yunaklarda yurtta yaşayan 61 milletin vekillerinin sağlaşığının öpçün edilenliğini öne sürüyerler. Yöne etniki azlıklar boyunca ilat yazığının neticelerini ayan etmeyerler. Karaşılık yıllarında Türkmenistan'a Özbek dilli mektepler yapıldı. Etniki Özbekler özlerinin ene dillerine bilim almak mümkünçülüklerinin mahrum edildi. Bundan odur azatlığın çeşmeleri Türkmenistan'a rayetlik pasportunun tədən ıtıqısını, pasportun iyesinin etniki gelip çıkışını, yani milletini yazmak tecrübesinin aradan ayrılayanlığını xabar verdiler. Yapık Türkmenistan'a devam ediyen durmuşluk saat kıyınçılıkları ençeme yıllardan beri rayetleri köpçülüklerin yurdu terk etmeye itiriyer. Yani yakın azatlığın haberçileri yurtta yaşayan etniki Rusların emigrasiya torkunlarının hem devam edenliğini xabar verdiler. Xasodol azatlığın çeşmeleri 2009-2019 yılları aralığında 2 milyon çemesi Türkmenistanlının yurdu hemişelik terk edenliğini xabar veripti.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyny kanunçuluk we raýatlaryň kanun öňündäki deňligi meselesinde ýüze çykýan soraglar barada taýýarlanan ýürüýte gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. Goloýdy Mar welaýatynyň öňki häkimi Döwran Elli ana berdi, hem türmeden boşadylyp öýüne dolanyp gelmegi ýylat arasynda bir topar sorag döretdi. Ol iýun aýynda wezipesinden boşadylyp hökümet maslahatynyň geçirilýän zalyndan kowuldy. Tejribeden görnüşine görä prezident tarapyndan tanqytlanan we işinde goýulan düýüplük kemçilikler üçin elip wezipesinden boşadylan emirlarlar soň ol ýa-da beýlik görnüşde jogapkärçiligi çekilýär. Sızyp çykan maglumatlar anne verdiği hün hem jogapkärçiligi çekilenligini görkezdi. Ýönük häkimetler onun cenayi diýişdiýilýän barada aýdylýanlara hiç bir reaksiýa bildirmediler. Bu ýagdaý türkmen kanunlarynyň hemmeler üçin deň değerligi ýa-da raýatlaryň ählisine kanun esasynda çemeleşilmeýändigi, adamlaryň ala tutulmagynyň 3-nji prezidentin yol başlygyna hem dogam ettirilejekdigi baradaky aladalar güýçlendirdi diýip yerli synçylar aýdy. Azatlyk bu ýagdaý barada ýaşulak twist Nur Muhammed Hanan we bir näçe raýat bilen aýra-aýrylykda söhbetde şolly. Anonimlik şertini pikirini aýdan raýatlaryň tasdiklamagyna görä türkmenistanly adamlaryň kanun öňünde deň bolmalygy ýa-da deň bolup biljekdigi hakyny gurrun edýänini, şeýle gurrun edilse oňa ananjak kem ýok. Şeýledi. Söhbetdeşlerimiz türkmen kanunlarynyň pulun, paranyň ýa-da ýokardan täsirli adamlardan gelen telefon zanglarının öňünde gaty ezil bolup görünýändigini bellediler. Aýdylmagyna görä kanunyň ezilligi ýa-da işlemezligi Türkmenistanyna dören sosial gatlaklaryň arasyndaky uly tapawut, medduwatyň ýapyklygy, kadrlaryň garasyz işläp bilmezligi bilen bagly. Türkmenistanyň halky baýlar, guruply adamlar diýilýänler bilen garyplara bölünýär we soňky 10 ýyllyklarda bu iki sosial gatlaň arasyndaky tapawut ören ulaly diýip goloýdy Aşgabada baryp en atasynyň halynyň habar alan Ýewropaly türkmen bu ýagdaýyň soňky 10 ýyllyk gaty agyrlaşanyny öňe sürdi. Ýöne ýurtda açyk pikir sorap ýa başga bir görnüşde barlyk geçirmek we ýylatyň näçe göterimiň garyplyk derejesinden aşakdy. Näçe göterimiň orta gatlyk ýa ýokary gatlyk derejesinde ýaşaýanyny keskitlemek herlikçe mümkin bolup görünmeýär. Sol ruhatta yaşayan zaylarından, müniyen avtologlarından, tutyan toylarından ve beylek çıktacılarından, sevda merkezlerine, restoranlarda harçlayan pullarından görünüşüne göre, bay yağda gruplu hozorluklar ilatın gariplikte yaşayan aglağı köplü gülen dengestirilerine ören ağız olup görünüyor. Bu täze we has kaşan sevda merkezleri, restoranlar, toy mekanları ya yokor amatlıklı zaylar kurulsa da, olary ulanyp biljek adamlaryň gaty az boljakdygyny görkezýär diýip 35 yaşındaki Evropol Türkmen adatlık gülen sökvetdöşlükte aytdı ve bu denfirliğin kanunların doğru dülü berca edilmeğine ören yaramaz təsir yetiriyenliğini öne sürdü. Adatlığın yerli havarçılar ile gürleşen yasayıcıların köpüsü kanunların esasen yukarı vedipeli adamların qara vermedilik sebepli işlemeyenliğine aydiyarlar. Prezidentin tohum bilen ilteşikli adamları yukarı katlak, baylar ve gruplu hocalıklar değiller. Hukuk koruyucular bayların eden islenlik eden ettiliğini hüge sülen gizlinlikte saklap, onları islenlik güneden aklap bilyerler deyip adatlık gülen sökvetdöş olan yerli yaşayıca etti. Onun tasdiklamağına göre bay hesaplanılayan adamların çağaları hatta adam öldürselerken ölen adamın özünü günahkar edip bayların çağalarını aklap türme tutsoluğundan arkayın boşadıp bilyerler. Bizde hiç bir kanun baylar çünler. Kanunlar dine garip, yeni yoluk adamlara değişli olup duruyor deyip adının yaşayan yerinin ağdalmalılığını soran yaşayıca etti.
Raýatlaryň kanun öňündäki deňliginiň saklanmazlygy dürli döwürlerde gelip gowşan habarlara görä iş, biznes pudugyny, terekeçilik hususy iş bilen meşgullanýan we hem özi hem başgalary üçin iş ýerini döredýän dogumly adamlara hem yaramaz täsir edýär. Bazar iqtisadiýetine geçilmegi adamlara döwlet işine gyrydyň aýlygy daňylmakdan halat eder. Öz başdak işläp bolar öýdüpdik, emma bu bolmady diýip Türkiýe göçen öňkü telekeç aýtdy. Bu aýdylýan yerli ýaşaýjylar hem tasdiklaýar. Öz işini açyp öz başdak kanmakçı bolýan adamlar edýän ýa-da etmekçi bolýan işlerini şol ýokary gatlakdaky adamlar bilen ylalaşmasalar, onda olary destine ýöneki gatlakdaky adamy käte garyp hojulgy öwürýärler, ellerinden zatlaryny pullaryny alýarlar, töhmet atyp özlerini türme tutsaglygyna uğradýarlar diýip adatdygyň söhbetde şaýtdy. Onun sözlerine göre kanun koruyucular dünge bay diyleyen adamların ödlerinin el, olurun beyleki maşkalı ağzalarından, doğun karındaşlarından hem katı çekin yerler. COVID-19 devrine şayiat olan yağdayım misal getirsem, bunu bu devr gören adamların hemmesi tasdiklar mukadi yerin. Eger de garip adam koloydaki kanun vekilini görmen, maskasını su içme üçün aşağı düşürünen olsa, cinayetçi tutan yali, elini arkasına toğlap, onu polisiye bölümüne alıp gidiyerdiler. Ol yere eltilen adamlar cerimesi sıkma yardı. Bay diýilýän adamlar bolsa asla maska dakynmady. Eger hukuk goryjylar bir zat diýmekçi bolsa, olary kemtirip işden kowduran halatlary hem boldy diýip ýaşaýja aýtdy. Adatlygyň söhbetdeşiniň tasdiklamagyna görä bu hili ýagdaýa düşen polisiýa işgärleriniň bir näçesi soň tanış tapyp ýangyn söndürüji bolup zordan başga iş ýerleşdi. Şeýle-de COVID-19 döwründe toý ýa-da sadaka ýaly çärelerde adam üýşürmäge girdilen gadaganlyk diňe garyplara girdilen gadaganlyk boldy. Baýlara degişir bolmady. Muny häkimetler giýdäwem durmady diýip raýat aýtdy. Gadaganlygy bolup garyplar toý etse toýa baranlaryň baryny polisiýa bölümine äkirip uşdan tutma jerime ýazdylar. Olara inni toý sadaka edip adam üýşürmejekdigi barada düşündiriş ýazdyrdylar. Toý bagşylarynyň käbiri çörek tapman, saz, gurallaryny satmaly boldy. Emma baýlar şol döwürde hem arkaýyn toý tutup ýasyny adam ýygnap bildi. Hatta bagşysyny daň atýança aýdymy gygyrdyp şagal mesleginden eden adamlar boldy. Emma hiç bir hukuk goryjy olaryň gapysyndan baryp toýuny besetdiýip bilmedi. Gaýta häkimlik işgärleri, hukuk goryjy edaralaryň ýokary wezipeli işgärleri şol baýlaryň toýuna gatnaşdy diýip howpsuzlyk aradylary sebäpli ady ýaşaýan ýeri aýdylmaýan ýaşaýjy gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň baý adamlar tarapynyň urulýan ýerleri hem boldy. Hiç kim hiç zat etmedi. Bolan wakany halkdan ýaşyrmagy gizlemäge çalyşdylar. Emma halkyň gözü bar. Bolan işi görenler şaýat bolanlar boldy. Bu zatlar häkimetleriň kanuny sylamaýanyny görkezýär. Ýol başçylary bolan ynymy adalýar diýip töhpetdeşimiz aýtdy.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň kanunlary we raýatlaryň kanunlaryň öňündäki deňligi ýa deňsizligi meselesine bagyşlan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Olorky diplomat, häzir Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Hanow, Türkmenistanyň türmeleriň we kanunlaryň raýatlary gorkulmak, siýasatdan daşda saklamak üçin bir kanun ulanylýanlygyny öňe sürýär. Onun pikirçe bu praktika 1990-njy ýyllaryň başynda Sapar Murat Niýazow tarapyndan ulanylýy, soňra 2-nji prezident tarapyndan dowam etdirildi. Marinyň öňki häkiminiň türme wagtlaryny we soňra birden adatlyga çykandan baradaky maglumatlar bolsa, ýaşulak aktivistiň pikirçe bu ýerde para peşkeşiň ýa-da prezidentiň sözüniň kanun bolanlygyny, öňki resminiň howsarlarynyň Serdar Berdimuhammedowyň dilini tapanlygyny aňladýar. Nurmuhammed Hanow bilen we Adatlygyň studiýasyndan telefon arkali söhbetdeşwarlyk. Nurmuhammed aga Türkmenistanyna kanunyň öňündäki deňlik meselesi barada siziň pikirleriňizi bilsek. Ine soňky çykan habarlara görä Marinyň öňki häkimi Döwran Gelli anne berdiýip, wezipeden boşadylandan soň tutsak edildigi Sonra türmeden adatlığa çıktı diyen havarlar yayradı. Bir karasız metduvatta çap edildi ama Türkmen metduvatı bu aradaki istada etmedi. Sonra birlikte de resmi tayden bağırlap, tasdiklap olmayan havarlara göre, mağlumatlara göre, önkü hakimin türmeden boşadılmağını para peşkesin ul rol oynanlığı ön ötürlüye. Siz Türkmenistan'ın kanunun önünde denlik meselesi ve para peşkes vardı. Sonra birlikte de Türkmen hakimiyetlerinin bu aradaki çırdat aýtmazlygy barada nähil pikir edýärsiňiz? Bu nämeniň alamaty? Nämeni gorkudyaby?
Dogry ýaşan. Hakykatdan kanun bilen kanun hemme kişi üçin deň bolmaly. Normal demokratik döwletlerde biz näme Ýewropada ýaşaýarys, şeýle kanunyň nähil işleýändigini görýäris. Kanunyň öňünde, ýa-ni howajylykçy bolsun, zawod, fabrika işgärleri bolsun, şondan başlap prezidente çenli hemmesi bir yerde kanuna boyun eğer. Ödem şu çağlıktan, yaşlıktan, mektepten yankı kanuna boyun eğmeyeni öğretiyorlar. Biz ödümüz nasağırları görüyorsa. Şolar in olmağına yankı koçucun geçecek olanına kızıl çıraya ne olun kim geçecek olsun dur kızıl çıraya ne deyip şunu yancak ki zikçağı şey diyor dur. Öğrenin şu çağlıktan kanuna boyun eğmeliliğini öğretiyorlar. Ödem şu kanunun önüne hem kişi dendiğini görüp dur diyordu. Sen prezident ol, premier minister ol, çok kanunu pozan olsan, ertesi seni süzdük diyorlar. Basıp diyorlar. Yönha hakikat demokratik devlet takip olmalı da şu. Türkmenistan ha bir demokratik respublikası yer. Hani demokratik olsan kanunun dengdiği. Ne düşünür sen ha oğurla al bilinini alıp basılan olyan kongoya verilen olyan. Dine o da değil. Kanunu dekbeliyen in yokorku derecedeki adamlar. Boyun eğmeye beylece dursun. Dine boyun eğmeyen baskılıyalar. Ne düşünürsen kanunu seyretmeyen kanunu pozup bir topu beygune adamları helak edip diyorlar, basıp diyorlar. Kanunun dengdiği mi şu Türkmenistan'a? Onun için ben Ayçak Olyan'ın esası kanunu devlette işim mete hiç vakit tertip düzgün olmaz. Korrupsiyan hem olur, oğurluk yumurluğu hem olur, bir yerde bir yamanlık olyan olsa bolur durur devletimde. Sen onu girilen mol metbuatta yazma, yönü hakikat şov olur. Sen girilen ve bilmersin onu girilen yeni mülenem.
Nur Muhammed Ağa'nın görünüşünden şu mağlumatlar sızıp çıktı. Türlü yerlerde, karasız nesirlerde ya da sosyal uygulamalarda peyda oluyor. Sonra birlikte de ilat arasında bu gurrunların giyinden yayrayanlığı, Töýde ýazsa bu arada gurrun edilýändigi aýdylýar. Öňki jogapkar resminiň türme düşmegi hem çykma barada gurrun edilýändigi aýdylýar. Indi häkimetleriň dymmagy bu aýdylýan zatlar bilen razylygyň alamaty bolup görünmeýärmi? Ýagny häkimetler dogrudan hem ýurtda kanunyň öňünde hemmeleriň deň däliligini tasdiklaýarlarmy şu dymmak bilen? Ýa-da bir ýerde başga bir ýagdaý barmy?
Yok, şu hakikat neşe bolan waka yine bir redak görkezýär. Kanunyň işlemeýändigini. Näme üçin diýseniz? Näme üçinler ol şu ýokan derejedäki işler kanunu pozup türmä basylandan soň oňa 20 ýyl mi näme üçin ýyl mi berilenden soň edil bir kiýilden çykyp dur. Birinji näme? Döwlet ýolbaşylarynyň bir ýakynlary, dosyary bir şolary ýaly bir zat bolmaly, ýa bolmasa ýene de şu türmeden bermeli adamlarına verip pul verip satın alıp şey deyip ikinci yolum şu olma mümkünliği var çok olayan. Kanun neyden Türkmenistan'a prezidentin sözü. Yine şu kanun. Hakikat kanunlar işleyen yok. Son için şu prezident boşadığın neyse boşatıya, basayın neyse basıya. Demek ya şunu yol tapıptırlar boşatma için. Ya olmasa yankay ayısım yali satın alıp oğurlan pulları alınır. Hemesini alvelin ne alırlar? Satın alıp şey çıkanlar. Başka sebebi olmalılar.
Yine Nur Muhammed Ağa siz Niyaz Döwrünü hem gowgulyarsyňyz. Türkmenistan Niyaz Döwründen başlap öňkü resmiýetleriň hem ýöneköý adamlaryň iň köp türmäge basylýan ýurtlarynyň birini urly dünýäde. Şoňlan birlikde de bu ýerde ulukan biýdigün türkleriň bir kanunçylyklaryň edilýän nuwarada habarlar sızyp çykýar. Şoňlan bir wagtda Niyaz Döwrünü türmäge basylýan resmiýetler häkimetler tarapyndan garalanýardy. Olaryň eden gaýdylýan jenayetler barada resmi maglumat berilýär. Niyazov özünü akça cüz edip korkodiyadik, beylekiler olsa günahkar edip korkodiyadik. Onların özlerini korumak mümkünçülükler bolmayardı. Onlar metduotta neyme yazılsa ya da özlerine karşı neyme korkunma vermeli olsa şu korkunmanı verip başlarını aman kutorcak bolyardılar deyip sinçiler aydiyalar. Ama sonku da orada Kurban Ulberdi Muhammedov hakimiyet başına gelenden son önkü resmilerin cevap karşılığı çekesinde ne ahiller var gümürtüklük yapıklık köpörlü diyen fikirler aydılıyor. Siz Niyaz doğru bilen Kurban Ulberdi Muhammedov doğrunu kanunun önüne resmilerin denliği ya da den değerli var da ne mi neticeler çıkarıp bilecek? Bir yerde ne ahil ütkoçluklar var diyor.
Bu yoksun Niyaz doğrunu türme atılayan adamla ben sonra iki grupa verecek oluyen. Biri yani hakikaten resmi adamlar, biri yöne işverler, yöne adamlar. O işver olsun, dişken olsun, tafal diyor. Diyarif namen şayet şey diyordu, bu adamları günahsız olsun, günahsız olsun, köprak basın. Bir elekten geçiren yani türmeden geçirmedi. Bizim türmelerimizde bir kıyıl yatıp çıkan adam, o son çıkandan son açlık olsun, işsizlik olsun, sol azatlığı özü için biliyene bir hamana bolçuluğu düşünyalı, cenneti düşünyalı görsün. Son yalı fikri vardı Niyaz'ın. So, dine fikir değil, şeyi perekat et yani.
Yani sosyalleri taşına çıkarıp resmilerin arasında aydı yardı. Şeyle diyecek kolyanında.
Sen var açık ayda noktu yani ben şu şayet oldum da şey diyen ne? Polis yemi emmedi diyen mi? Solun yolbaşılarına onun menben başlıklarına şunları korkuza veriyat be. Şunları yani bahana tapın basın elekten geçireni yerledik geçireni. Şundan ha gözü korkundan son cınkan çıkmaz yedi. Ezim kesim değil cınkan çıkmaz yedi. Şeydi pınha boyunu yüzdürecek olup etken hareketi dinliyorsun. O sonum kazandım. Yönü ol yön adamlar için. İnni resmi adamları hakikaten am ol hinne resmi adamlara ilki elin ayağını dinleyeni boş koyardı. O uğurlasın kazantın. Yönü şunları kompromat yığınap ahari bir derece yetenine şundan son hükman onu şu hemme giden uğurluk yumruklarını çıkarıp bastırıyordu. Yine Niyaz'ın etken hareketleri. Basılayan adamın sahanın kendini amnistiye doğruna görüyorsunuz. 10.000'dan 12.000'lap 13.000'lap şeydi amnistiye ediliyordu. Sol yan hakikaten bahanasız yeniyordu. Yavut çalıvır sebep tapıp basılan adamların sağının köptü bu kız yerden. Hem sinnetini yiyem kurmaya yerleşmeyenden son 10.000'lap 12.000'lap şey amnistiye edilirdi.
Şimdi Kurban Ulberdi'nin amnistiyeler her bayramçılığı kavatlap ilan edilip başlandı. Niyaz Ulberdi'nin olsa dine kadır gıycasına kavat amnistiye ilan edilirdi. Şunun ulan bağırlıkta Kurban Ulberdi Muhammedov tutsak edilen adamların adalyanlığını görkezecek bolon yarı oldu. Şunun ulan birlikte de Kurban Ulberdi Muhammedov Ulberdi'nin türme vasılayan önkü resmilerin televizyonda görkezilişi ağırlı deyip sinçilere ediyorlar. Mülük fiyalı kevr adamları ya da kevr yukarı kuzaylarının resmileri görkezilen bolmasa televizyonda beyleki türme basılarını kaydılayan adamlar var da hiç tür malumatın verilmeyenini Kurban Ulberdi Muhammedov doğrunu önkü resmilerin sessiz türme basılayanlığı hakkında fikirler aydılıyor. Şimdi şu tapağda ne ahil karayarsınız? Kurban Ulberdi Muhammedov doğrudanım yurdun avrayını birazcık yukarı Nurcuk olpsun yali hareket ediyem ya bir yerde başka bir sebepler var mı?
Yok, bu sebebi bir Kurban Ulberdi Muhammed bugün prezident konumundan son bir o gün bir tafautlu ütkosu kanun meselesine gel ya adamları basmak, amnistiye etmek meselesi gel. Hem de taraflayın Niyaz Fungalık Bayan yolunu devam edecek deyip başta etti. Sonra hakikaten yerine getiriyordu. Ne oldu devam ettiyordu. Şunun için Niyaz hakikaten dine kadar gecesinde amnistiye etkenin tanı köp buradan son o gözü görseler da var. Sol görmesini neyip az olduktan yılın devamında her bayramçılıkta bir müne yakın yerli yamın Sororiyarlı amnistiye edip umumi yılda sanıdan son Niyaz Fünki'den adam olası yok. Yine o Niyaz Fünki'yle göre dürtülüp duranı yok. Yine şol hakikaten özünü ha men Niyaz Fünki'ye ha liberal adam karşılığım ha Sororiyarlı deyip özünü korkacak korkup etken oyunu. Yine umum alıp görsek hiç bir tapavu yok.
Hormatlı dinleyiciler, bir önkü diplomat, Viyana'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanahın fikri. Eysem bu meseleler boyunca size nehili fikir arayışlar var. Bu arada bir de yazıp kem telefon edip kem öz pikirinizi aydıp bilersiniz. Maglumat üçin aydılsa odalkı Türkmen resmisinin açık aydılmadık türme hikayesi Türkmen türmelerinin giyinildiliyen nuvaradaki tarih hasabatın çap edilen vaktına gavat geldi. Hepliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen hepdenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaz.